Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodžius, prašom, tarkit jį. Ačiū Dievu, gero savaitgalio.
Viena dvasinė sesė, bendraujant, ištarė tokius žodžius. Gyvenimas yra žiaurus ir tai yra tikrovė. Aš jai tai atsakiau. Tu, mėla dvasinė sesė, gyveni iliuzinį gyvenimą, o ne tikrovėje. O tikrovė yra tai, gyvenimas su rojos trejybė. Patiriant, atsiveriant jai ir patiriant vis gilesnę meilę ir nuraminimą ir paguodą. Ir tai yra realiai patiriama, vis daugiau atsiveriant. Ir netgi tai, kad mes atsiverdami ir bendraudami su tais, kurie jau nuoširdžiai tos tiesos ieško, ir paliūdė tą, kad jie tikrai pajaučia tą nuraminimą, netgi pasijaučia fiziškai stipresni, pajaučia pakilėjimą. Ir tai, ką ir pasako, kad yra čia tikrovė, su gyvenimas vis daugiau atsiveriant tėvams. O ta sesė, kuri tai pasakė, tai yra iliuzinis gyvenimas ir jinai neieško to nuostabaus kelio, meilės kelio, tikrovės kelio. O neigdama tai, dar jinai daugiau žemina savo virpesius ir dar daugiau patiria tos skausmo, kančios, ką ir matome mes visur aplinkoje, kiek daug yra neteisybės, skausmo, kančios. Kadangi dauguma žmonių gyvena iliuzinį gyvenimą, o ne tikrovės gyvenimą su rojos tėvais. Tad gyvenkime su rojos tėvais, vis daugiau atsiverdami jiems ir prisisemdami meilės. Ir gyvenkime meilėje, šviesoje ir tiesoje ir skleiskime tą meilę pagal savo pajėgumą, pagal tuo momentu atsiverimą. Ir nes tik tai, būdami atsiverimo būsenoje, mes ir galime tą viską paskleisti. Tai tiek.
Ačiū. Kas daugiau norėtų savo tarti mokymą, prašau.
Aš norėjau pasakyti keletą sakinių apie, ko gero, aš esu viena iš vyresniųjų taip pat, kokie tie gyvenimai buvo, sakykim, tais laikais jūsų ir, sakykim, panašaus mano. Mano patyrimas buvo žudynės, vežimai, persekiojimai, daužimai į sieną, pasiruošk, išveža, nužudytas tėvas, mirusi motina ir valdiški namai. Ir iki tų valdiškų namų tu matėjai vien tik tai neteisybę, vien tik tai, reiškia, jau... Ir tų žmonių buvo daugybė ir aš pasakysiu vieną tik tai atvejį iš to tokio, man buvo kokie 4 metai, broliui 5-6 metai. Ir NKVD atstovai ateina, paima mūsų už rankų ir eina, sako, vaikai, meškas parodys. Ir mus nuveda į daržinę, matosi krūvinos galvos. Ir mes turime eiti, o gal ten mano tėvas, mano brolio. Ir tas gyvenimas toks suklausto, kada... Tu negali, sakykime, nekesti tų antivalistų, negali nekesti tų vadinamų partizanų, kuriais tas laikais vadino banditais, nes jie naktį palaidojo į duris ir mamytė paslėpusi duoną neštavo jiems ir viską. Ir tu turi, ir klausėmės Amerikos radiją, girdėjau, kaip klausosi. Ir tu negalėdavai įrodyti, kad tu nekenti. Kad tu nekenti spaliukų, nekenti pionierių, kad tu komjaunuoji. Taip, aš valdiškos namuose buvau komjaunimo sekretorija. Bet aš dariau savo. Ir man sekėsi. Bet kada įstojau, labai trumpai baigiu po keltą sakinių, įstojau į universitetą, man pasakė, nėra komjaunimo komiteto rekomendacijos, reiškia, neprimami dokumentai. Ir man ašaros nuėdėjo, nes aš taip noriu. Ir vienas iš tos komisijos sako, palauk, vaikia, rodys tos dokumentus. Jis nuėjo pas rektorius, rektorius užtėjo rezoliuciją, bendrabutis, pinigai, viskas. Reiškia, meilė, meilė. Ir aš žinojau, kad jeigu aš einu su meilė, atsivers meilė. Ir mano gyvenimą, kad aš žinau daugiau, tai yra tiek daug meilės, tiek daug visko, kad aš labai dėkinga esu sutikusi ir visus, galėdama būti čia ir atkarčiai susitikti. Taigi, man reikia, kad mūsų visuose verda tas toks vaikystės prisiminimas, bet tu turi būti ir priimti dabar vaikus, kaip sakai, būsena yra svarbu, pajausti to kiekvieno būseną. Ir yra kaip yra. Bet dar kas mane lydėjo labai keista vaikystėje, kai aš išgirdau savo Žemaitijoje vyraujančią pavardę ir sakydavau, va ten Romoje yra toks kunigas. Ir man labai norėjo susitikti su to kunigu. Aš galvojau, gal mano tėvas vis dėlto yra jo nenužudė prie Maskvos ir kalėjime svarbiausiam. Gal jisai pabėgo. Ir įsivaizduokit, aš svajoju apie tą, kad norėčiau, man viskas klojasi, atsiveria kelias, atsiveria pinigai ir aš nevažiuoju susitikti su šito žmogu. Ir kaip pasakiau, sakau, gal yra kokie giminystės ryšiai, sako, vaikeli mano vaikas bėgė su jumis. Ir vėl jis man duoda minčių, o gal ne jis, gal dar kažkur. Tai va toks įdomus gyvenimas, taip ir jam. Ačiū jums visiems.
Ačiū tau. Kas dar turi savo minčių, prašau?
Aš kelintą kartą mėginu susitikti su tokiu kunigu Bireliu, kur palaikau ryšį su juo ir noriu bendrauti šito šviesos keliu ir stebiu jo reakciją. Jis labai užsiėmęs ir jį tie pakėlė jau iš kunigų į klebonus, ten buvo Lenkas anksčiau klebonas, dabar tai jau į Telus tapo. Ir aš su juo atėjau susitart dėl laiko, sako, aš matau, kaip iš jo spindi ta švies, nu, ta vidinė būsena, kaip jisai negali man skirti tiek laiko, kiek mes turėtume kalbėti. Tai sako, man taip gerai, kad tu atėjai, kad aš tave nors pamačiau, nors pasisveikinom, nors keliais žodžiais. Ir aišku, jis nukėlė tą mūsų susitikimą, pabendravimą apie Dievą, kad aš jiems pasakiau, kad mes kalbėsim apie Tėvą, kalbėsim apie jūsų, mano supratimą. Mes jau ne pirmą kartą dalinamės tais, bet vis, tai aš negaliu, tai jis negali, dabar vėl atkėlim. Ir matau, kaip iš jos spindytas vidinis gerumas, kaip jis skiriasi nuo kitų kunigų, nu, išskyrus man senjorą Vasiliauską, su kuriuo man teko daugiau pabendrauti. Ir matau, kaip jisai spindi tai meilę žmogui ir jam jis nesibaimina to, kad mes kalbėsim apie tėvą, kad jau kalbėsiu Urantijos lygmenyje, žinau, kas yra Urantija ir bendrausime. Tai vat ką norėjau pasakyti, kad yra tų žmonių ir tarp tų kunigų, kurie galbūt bijo gauti tą didesnį šviesą, bet yra tie, kurie tiesiog mėgina siekti to, ką aš ir maldosiu, kai kada paminiu, kad bendravimas ir tos minties derintojų suvedimas su tokiais žmonėmis ir visai neturi reikšmės, ar jis kunigas, ar jis kitoks, bet tiesiog sakau, aš matau nuo jūs, kaip tiesiog šviesa spinį. Tai vat, tas noriu tą pasakyti.
Tu pasakėjai žodį Urantija. Jis žino, kas Urantija. Ką tu turi omeny, jis žino, kas Urantija?
Aš jam esu rodęs, kalbėjęs, mes jau ne pirmą kartą susitinkam, bet jis nenori per tos užsiėmimus savo, kada priminėja paprastai žmonės susirašyti dėl tų mišių ir taip toliau, tai jisai nori skirti laiką, kad mes vėl galėtume diskutuoti apie Urantiją, kad aš jam galėčiau daugiau plėsti. Prašau.
Urantijos knyga.
Urantijos knyga, taip.
Va. Violeta. Va, ta angliška knyga.
Jaunesnė.
Čia yra Urantijos knyga, reiškimas. O Urantija yra planeta. Aš dėl to ir paklausiau. Ką jisai žino, Urantija? Tai turėjai pasakyti, nu, planetą žino. Kaip registruota dieviškose analuose, archyvuose. Birutė, in liaison with God, nothing, absolutely nothing is impossible. Matai, vakar aš pacitavau. Gerai. Va, o čia galite pavartyti, kad čia yra reiškia, raidės didesnės ir paraštės didesnės, bet yra tas pats puslapis, kaip ir lietuviškam atitinka viskas tą patį. Bet jį nešiotis sunkiau. Bet viršelis yra kietas.
Didesnė, ar man taip... Kas? Mūsų knyga didesnė už anglų.
Kas?
Storesnė, nu, ir didesnė už rusų kalbą.
Yeah. Puslapis jie pat.
Man čia yra storesnė. Čia...
Ai, šita storesnė.
Storesnė. Tai
šita storesnė, čia popieriaus.
Nuo popieriaus, taip, nuo popieriaus priklauso, taip.
Bet jie jau gyvenčiate, pat jūs ir lietuvišką kanadą.
Ne, čia Amerikai.
Tai
pirmas
rinkimas.
Ne pirmas.
Nu irgi tokio didelės.
10-5. Ne, tai pirmas penktais, o čia jau nebėra, aš mačiau, žiūrėk. Va jau, kiek, ne, va jau, kiek išleista, manai. Vienas durys, čia gal koks devintas. Nes metai parašyta, kada iš pirmo. O šita, o kada aš jau ieškojau spaustuvės, čia spausdinti, tai lietuviai tokie gopšė, kad užsiprašė dvigubai ar trigubai daugiau už spausdinimą, negu jie surado pustrečio tūkstančio spaustuvių pigiau, dvigubai ar net trigubai, negu lietuviai. Ir tai dar man lietuviai pradėjo kelt sąlygas, mes tokios negalim išleisti, į du tomus reikia įrišti ją. Jie pradėjo diktuoti sąlygas, o ne mano, kaip užsakovo sąlygas priima. Sakau, ačiū, mėlėji, o ten buvo pagrindinės Lietuvos spaustuvės tada ieškomos. Tai kad iš gopšumo, kai parašiau tą kainą, tai amerikonai nustėro, sako, nu, kur tokios kainos? Kai mes, sako, suradom pustrečio tūkstančio spaustuvių, dvigubai ir net trigubai pigiau. Ir Kanadoje spausdino. Tai lietuvių gopšumas neturi ribų. O čia yra būdingas tautos bruožas. Aš dabar, pavyzdžiui, savo visiems rekomenduoju dviračius pirkti Estijoje. Ir aš suvedu su Estijais. Ir jie atsiunčia tos dviračius. O galėtų čia nupirkti, bet čia užkeltos tokios kainos, kad neįmanoma įpirkti. Tai aš sakau, kodėl jūs sakėt gopšė, parduotuvė, dviračiai, sakau, jūs neįskit kalną, sakau, aš va, jums parūpinčiau klientų, o dabar aš visus nukreipiu suvedusiu estu, kuris nuostabiai viską padaro. Tai yra aukščiausio lygio kultūra, kokios aš nepažinau net Amerikoje, tarptų visų pardavėjai. Tai va dėl to aš jau sakau, lietuviai savo duobę kasa, savo gopšumu ir dėl to šitą ekonomiką smukusi. Mokesčius užtikrauna didžiausius. Tada vėl neturi verslas kvepavimo. Jokių nėra išlygų tie, kurie pradžią pradeda verslo. Iš kart mokėk mokesčius, o iš ko mokėti, jeigu dar nėra jokių pajamų. Tai va, šita prasme, žodžiu, šita knyga buvo sumažinta parengiant kelioninį variantą. Dėl to atsirado minkštasis viršelis, svoris lengvesnis, sumažintos raidės, puslapio apimtis mažesnė, bet viskas išlaikyta taip pat. Tas pats puslapis, tas pats tekstas. Tik tai reikia jau skaityti, atidžiau, geresnė šviesa turi būti ir panašiai. O šitą, kai skaitai, tai yra daug, na, laisvesnis žvilgsnis. Nėra tokia įtampa akise. Bet kita vertus, kadangi puslapis platus, tai pameti eilutę, kadangi jinai yra labai plati. Ir jeigu ilgesnė pastraipo, tai paskiau, verčiant net vienoje, tai pastraipą aš pamečiau, paskui skaitėjau jo gretime, žiūrėjau, kad trūksta pastraipos, nes paskui tikrinęs originalo tiek vieną, kai sakė, žiūriu, jis pastraipos nebėra. Tai aš dėl to ir parašiau Urantijos fondai, kad jie atsiųstų man dar vieną knygą, vieną laikiau darbe, kitą namuose, kad nereikėtų nešioti visą laiką. Nes ta svoris bus tik tai jaučiasi, kai nešioti kasdien. Taip, kas dar turi savo pamokomojo žodžio, kokių nors minčių, prašau, tarkit. Vakar lėjot savo būseną, kad neišlaikėt viduje, o šiandien viskas jau išlieta, reikia vėl pasipildyti.
Aš noriu pasakyti, kad vaikai po akademinių žinių, jie jau nebenori akademinių žinių, o to tarpu, sakykime, kai mes ir pagarbinam, ir pašnekam, ir apie Jėzų, ir ištraukas iš tai paskaitau iš Urantijos knygos apie Jėzų. Tai va, tai su mielo noro jie taip atsibunda, viskas jau jėgų užtenka tada jie. Bet jau vėl pasinerti akademinį kažkokį dainą, tai jie labai nenori.
Ir todėl, kad tos akademinės žinios dėstomos labai sausai, be kurėjo pagrindo. Tai tada vaikui nuobodu tai ir jisai nesukoncentruoja ilgam dėmesio. Ir pats procesas tampa negyvas. Ir vaiką atgraso. O reikia vaiką sudominti, kad tai būtų gyva, bet tada reikia vėl turėti patyrimą su kurėju, kad jis būtų atrastas. Ir tada tu visiškai kitaip bendrauji su vaiku. Vat vakar, kada buvo Urantijos grupės užsiėmimas, paskambino iš Delfi. Nu, aš išėjau kalbėti į šitą, į koridorių. Tai, nu, kada jį klausė, kaip jam gali paaiškinti, jai paaiškinti. Tai koks jūsų santykis su Jėzumi? Sakau, nu, mūsų dvasinis brolis. Ką tu jį gali pasakyti? Sūnus kūrėjas, nesupranta, vietinės visatos sutvėrėjas, vienas iš dviejų. Tai supras iš kart, visata yra kūrinyje, taip suprantama astronomų, viena visata ir viskas. Tai vat kada tu turi vienoj pusėje vieną, kuris neturi jokio supratimo, o tu turi tą sampratą, bet tu negali kalbėti taip, kaip norėtum kalbėti, nes kiekvieną žodį reikia aiškinti. Tai vat ir vaikui reikia taip aiškinti, kad jisai gautų net ir iš matematikos tam tikrą sampratą ir kūrinijos. Ir kūrėjo. Bet tai turi būti matematikos mokytoje, atradusi kūrėją savyje, savo matematiką kaip dėstomą dalyką, atremti kūrėją, atsiduoti kūrėjo vedimui iš vidaus, kad kūrėjas aiškintų pamoką. Ir jis aiškins jos lūpomis. Ir tai bus visai kitaip tų vaikų suprantama tą patį matematiką. Ir bus koks įdomus dalykas, o ne sausi skaičiai. Nesausos teoremos, ar kokias nors taisyklės. Tai vat su kurėjai viskas yra, kaip pasakyti, pavilgita, kad nebūtų tiek sprangus kasnis.
Tai vėl toks praktinis dalykas. Reiškia, berniukas parašė, reikėjo parašyti taip, buvo duota tokia tezė, žemos akimirka. Ir man parašyk, žemos akimirka. Ir
vakar jūs gavot du rašinėlius parašyti per užsiėmimą, bet žodžiu dar padaryti. Tai va, prašau, kokia tema? Žiemos akimirka.
Ja. Ir, reiškia, Tai jis neturi būti ilgas, kadangi vaikas vis tiek turi mokymus, nu, sakykime taip, kaip, mokyti, kaip mes vadinam problemų, tai ta akimirka, jinai turi būti akimirka, jinai neturi būti ilga. Tas berniukas, jisai iš savęs, ką jis jaučia, jis norėjo tą akimirką pateikti. Ir jis nesusimastė apie tai, kad tai yra žiemos akimirka. Jam labai patinka motociklai. Ir kaimynas, reiškia, ir kaimynas nusipirko motociklą ir su to motociklu žiemą, nu, ten ant ledo ren, reiškia, ir taip, ir visai pilė. Ir jis bėga ir žiūri, kaip su to motociklu slidinėja. Aš jam sakau, reiškia, tu ir parašyk tą savo džiaugsmo akimirką, kad, reiškia, jau tu, nes aš sakiau, pirmiausia, tai tu pats sugalvok tą akimirką, nu, ką tu norėtum pasakyti. Ir jisai parašė, aišku, trupučiuką su pagalba sudėliot sakinius ten gražiai. Ir viskas ten gavosi tikrai akimirką ir viskas ten gražiai gavosi. Ir kaip sakau, ir kaip dabar mokyta kaip įvertino. Mokyta sakė, gražu, bet ne į temą. Ir dabar tas tą vaiką nuvylė, nu, ta prasme, nu, gražu, gerai, bet ne į temą. Turi perrašyti naują darbą. Aš jam ir sakau, o tu apvaizdas paprašiai pagalbos, taip sako, taip paprašiau, reiškia pagalbos. Iš tikrųjų, tas akimirka ir išėjo gražiai, bet mokytojai nepatiko, reiškia, kad...
Taip, bet ten gerdžiamos ledo, tai akimirka.
Bet vis daugiau tą dėmesį, nu, galbūt vis tiek tą visą savo į tą jau motociklą, jau reiškia. Va, ir bet aš ką noriu pasakyti, kad... Ta akimarka iš tikrųjų su galbūt apaisos pagalba gavosi ir gerai visiškai tenai ir viskas ten gerai. Ir atitiko jo tą vidinį tokį galbūt svajonę, troškimą, kažkokį darė ir tą. Ir būtent jisai būtent pagarbino ir paprašė apaisos pagalbos. Tai va, kartais suaugusim reikia būti... Jeigu trupučiuką... Iš esmės tai viskas gerai. Iš esmės, tai tas Antanas, kuris nepadaro ten ir namų darbų, ir dar kažko netlieka, ir dar tenai, jis dabar tai gerai, ir viskas ten jam pasisekė, ir savo mintį išreiškia viską. Galbūt reikia iš tikrųjų palaikyti tokius dalykus ir labiau, ir jeigu mokytas iš tikrųjų yra įtikėjęs ir vertina ne tą mokytos pateiktą, sakykime, tai užgaida, arba tą temą, arba tą jau, gal reikėtų ir taip pažiūrėti tos dalykus. Ir galima taip padaryti. O tuo tarpu kita, turiu mergaičių su elgesio ir emocijos sutrikimais, ir daugiau turiu tokių mergaičių, ir tokių vaikų, tai jai yra labai sunku, kas yra akimirka, reikia aiškinti, kas yra akimirka, kaip reiškia. Tai aš jau žaidžiau ant kelio, kad tu stovi prie lango ir stebi žiemą. Nu, ma, ir surasta akimirka, ką tu matai, va, reiškia, ką ta akimirka tu matai. Ir ta, reiškia, nu, dar jinai nesugalvoja, aš jį vėl žaidžiu, kad, reiškia, vat, sakykime, nu, ką jinai sako, pro langą, ką tu matai. Matai mišką, nes jinai vienkiemi gyvena. Matau tenai pušys, eglės, reiškia. O ką tu artimiausiai aplinkoj matai, kur ta, kas ta yra akimirka? Nu, jinai, nu, kiemą, nu, tą kelią, nu. O sakau, o jeigu lesiklėlė būtų tavo kieme, jeigu jos nėra, įsivaizduok lesiklėlė. Tik to ir te reikėjo. Tai va, reiškia, aš matau lesiklėlę, į tą lesiklėlę atskrido, reiškia, paukščiukas. Ir aš jai sakau, tas paukščiukas su raudonu pilveliu. Tai koks, o jau jinai yra girdėjusi ir žino, o reiškia, o tas paukščiukas su geltonu pilveliu, reiškia, ir jinai sako, na, atskrido zilutė, atskrido sniegena. O sakau, o dėl ko ta lesiklėlė pastatyta yra? Ir ta lesiklėlė pastatyta tam, kad tie paukščiukai turėtų ką lesti. Ir šita mergaitė būtent parašė tą akimirką, jau vėlgi buvo pakoreguoti trupučiuką, sakinukai trupučiuką vis tiek jau jiem reikia padėti suksu. Jinai gavo devintuką, tai jau jūs neįsivaizduojate, kokia jinai atėjo laiminga, jau jos ta žiemos akimirka atitiko ir kaip ją pakilėjo, kaip jinai, kokia jinai laiminga. Tai kadangi jinai gerų pažinių praktiškai, nu, nelabai gauna ir dabar staiga yra devintukas, tai va čia yra labai, labai geras dalykas. Ir, ir kai sekantį užduotis po kelių tai pamokėlių atsinešė, buvo užduota mokiniam perfrazuoti pasaką savai, pasaką, bet kokią pasaką, perfrazuoti savai. Tai jis su tokiu pakilimu ėmėsi darbo, iškėdėtėsi ir nu kaip paskatino tas geras pažymys ir, ir tas, tas, tas iš tikrųjų. Va. Bet vėlgi iš kitos pusės vėl klausiau, sakau, ar tu paprašėjai dieviškų? Taip, 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 dieviškų, sakau, čia ta pati mergaitė, kuri, kaip sakiau, perveda kartais mamą dirbti namo. Čia ta pati mergaitė, kuri, 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 kaip sako, dėl savo tokio, na, sakykime, gruboko elgesio, jinai pati nukenčia, nes ir pastumai, ir atmėto, ir išprausia, ir, ir viską. Ir va, jinai gandina, jinai prašo vaistos pagalbos, ir jinai, jinai dar savai, kaip jinai gerai, kitas iki... Taip, nu, aš nes vaikams sakau, jūs pagarbinti, patys, patys mokytis. Ir jinai pagarbina labai savai žodžiais, paprastai, ir jinai, kaip nebežino, ką sakyti, sustoja, reiškia, ir aš pusė taip žodžio pasako, ten aš, reiškia, jinai toliau vėl, taip, nu, viskas,
tai vat Kaune, praėjusį kartą, labai gerai pagarbino Eugeniją iš Plungės. Tai jinai prisijungė tiesiog po mano garbinimo, jinai taip pat pagarbino. Tai aš jas taip pat akinu pradėti įsitraukti, kad jūs galėtumėt įgyti patyrimo ir garbinimo akimirką. Kas atsiverė, mat iš vidaus, tai jūs ir galite išreikšti.
Jei sakė, nebeištvėriu.
Taip, tai va ir yra ta...
Jei užspringo, net, net jau...
Meilės, meilės milžiniškas spaudimas iš vidaus, jisai tiesiog išspinduliuoja tos virpesius, kurie paversta materialiais žodžiais, materialių garsų. Ir tai yra tos būsenos apraiška, kaip tu išlygini tą... spaudimą energetinė prasme. Va tu tada atsipalaiduoji ir jauti tą palaimą viduje.
Va, Vytautas važiuojant pasakojo, kad reiškia, kad jisai, nu, daug žinių turi, daug, daug skaitęs yra, galbūt daug ieškojo žmogus, bet tokį vieną momentą, kad mokslininkai atrado, kad reiškia, galbūt taip pats pasakysi, kad reiškia, kad kaip tenai tu tiksliau, nes tu skaitėjai ir reiškia. Net, netgi gali, ten kai atrado apie tos buožgalvius ir...
Ai, nu, ten yra tokia banginė genetika. Mokslas ir Gorejevas toksai ten sutyrėjus, mokslininkai jie tyrė, reiškia, apie, sakysim, virpesius ar meilės sklindančią ar ką ten iš kūrėjo. Jie, aišku, aiškina moksliškai ir kitai, bet jie padarė tokį eksperimentą, kad vienus buožgalbius leido, sakysim, varlės ir daugintis natūralioje aplinkoje, sakysim, va, taip kažkur gamto, kitus paslėpė giliai, ar ten po žemę, ten tokiuose bunkeriuose, ar kur, kad atitvert nuo tam tikrų virpesių, ar sklindančios energijos, kaip ten, jie supranta, sakysim, juos paslėpė ir jie išsigimė, visi pasidarė kitokį. Reiškia, ne buožgalviai, o kažkas, tokie kažkokie tai mutantai. Tai aiškina tai, kad reiškia, iš dangaus sklinda kažkokie virpesiai ar sklinda energija, kuri maitina šitą materialų, sakysim, kūną. Ir jeigu tas nenatūrioje aplinkoje gauna, negauna tų virpesų, sakys, nu, meilė, jeigu bus tai meilė, Dievo, negauna jos, jisai pasidaro kitos. Tai ir žmogus, sakysim, matyti, jeigu jis labai užsiteršęs, negauna tos meilės, jis įsigimsta. Mokslininkai aiškina, sako, padarė tokį eksperimentą, va kaip gavosi.
Bet jie, kalbėjo, žino, kas tai. Bet jie kalbėjo, kalbėjo apie tai, kad Dievo virpesiai meilės nepasiekė.
Ne, jie nekalbėjo, kad tai Dievos.
A, tai čia esmė.
Čia esmė, esmė reiškia mokslinio eksperimento, kad kodėl gaunasi taip, kažko tai trūksta kažkam, sakysim, gyvi kažkokiam trūksta.
Bet jie taip pat atrado, kad kažkas sklinda.
Jie atrado sklindančią, sakysim, aiškina, kad sklinda mums, sklinda kažkokia tai energija, komanda, kodai ar dar kažkas, tai savo tai mokslo žodžiais, aiškina. O jeigu jie negauna, reiškia, šitą...
Bet iš jų išsivystė varlės, ar ne?
Ne, ten gavosi...
Nu, ten.
Ne,
tai tai šiuo atveju gali būti paprastas dalykas, kadangi jau kitokios yra sąlygos, negauna saulės šviesos, negauna normalaus maitinimo, kokie natūraliai aplinkoje gautų, tas organizmas pradeda išsigimti.
O... Bet ten kalba buvo, atsiprašau, ne apie šviesą, ten apie tai, kad eina į genus, į chromosomas, ta informacija lazerių lygija, tokiam, kurie lazeriai tie nematomi, ten skanuojamos, kad mūsų, sakysim, gyvio ten, ne tai, kad štrichuodai, jo ten raidėmis jie iššifruoja skaičiais, va ta, nu, kad eina tokia informacija, kaip matrica kažkur, sakysim, tai yra tam.
Taip, nu, bet sąlygos jau pakeistos yra, vis tiek jie ir buvo izoliuoti ir jie buvo kitoj vietoj, tai va to, kitokių sąlygų natūralu tu negali sulaukti to paties pasiekimų, bet va čia ko jie ir nepasakė, jeigu jie būtų eksperimento metu meldėsi ir siuntė kurėjo tuos virpesius, tai jie ir būtų pasiekę tuos pačius buožgalvius, nepaisant to, kad jie būtų izoliuoti, atskirti. Jie būtų gavę tokią pačią terpę, kokią turėjo anie, kur jau su visais kodais ten gavo visą virpesių porciją ir kokybišką. Tai vat mokslininkam pritruko tos dar vienos grandies.
Vakar kaimynas, atsiprašau, vat, dėl to, kad meldėsi arba to signalų pritruko. Sakysim, to žmogų, kuris galėjo ateiti tiems božgalėm nuo Dievo. Kaimynas sako, jeigu mašina, o traktą palikau, užsiblokavo, sako, ai, apčiupau, radau. Tai sako, jeigu tu miške paliksi mašiną ir užsiblokuos tau, viskas, raktas viduj, skambim žmonai, pridėk mobilų telefoną prie mašinos, o žmona, jeigu turi tą pultelį, prie savo telefono paspaus ir tas iš jos telefono, pereinantis per tavo telefoną ar blokos mašiną. Atsidaro, koksai šposas. Nu, tai čia, kaip jūs pasakėte, jūs įteino nuo Dievo, tu pasimelkit buožgalvį. Tai čia tas
bet ar buvo toks padarytas eksperimentas?
Buvo padarytas. Taip, galima blokuoti mašiną. Žodžiu, tu paskambinai, jeigu turi pultelį, žmona ten sakysim, paskambinai, pridėjai prie mašinos, jinai ten paspaudė.
Nebūtina jums kartuoti.
Bet šitą dalyką man buvo ne kartą koncepto kaime, bet aš meldžiausi ir iš džiaugsmo atsidarė duris, atidariau, šaukiu, atidariau duris, klinkt ir vėl užsidarė.
Per garsiai šaukiai, stiklas virpėjo.
Bet aš viską supratau ir po kiek laiko meldžiausi ir, žinai, jau nieko nesakydama niekam ir atsidarė duris. Tai, bet šitas atvejus tai geras, galėsim daug
ką. Tai toks praktikai, tai
nesbūna.
Sėjęs su paprastu mokslu.
Vakar mes va tą rašinėlio temą, kadangi žodžiu buvo, tai ten buvo gal ar čia aš.
279. 279.
Geras savaitgalis. Nu, nesvarbu. Buvo, reiškia, ten mintis, kada yra kokie nors iššūkiai, skausmo akivaizda, kokie nors yra nerimo akivaizda. Ir tu vis tiek eini su ramybe, su įtikėjimu. Tai vat kada šitaip atsirakina duris, tada tave sustiprina apvaizda ir tada tu labiau įtiki. Tačiau čia nieko vertas dalykas. O kada neatsirakina ir tu meldi, o tau neatsirakina, štai tada tu daugiau įtikėk.
Tai ten ir buvo.
Ir neatsirakins vėl duris, o tu dar daugiau įtikėk. Štai kada yra, kai ne pagal tavo dudelę šoka apvaizdą, o tu vis tiek nenusigrėžė, o dar giliau įtikė. Štai jau tada yra tavo dvasinis stuburas ūktelėjęs. O lengva čia, kai pagal tave dudelė puti ir čia paizdą visai rankosi, kad tik tau įsiteikti. Duris atrakinėja, mašina užvedinėja, pakelė nuo purvo ant asfalto, dar pavalo, žinai, asfaltą. O nu, tai ką čia netiki? Nu tai gerai.
Tai čia, argi matai tas atvejs, kai man vartai neatsidarė. Ir iškėlė, ir, o visi sakė, pasimels daugiau ir iš tikrųjų, Dieve, taip,
ir
man
tie vartai neatsidarė. Sutept reikia, tada geriau veiks mechanizmas.
Bet vis tiek, to, tarkim, kokio labai sunkumo to akivaizdoje, labai tokio sunkaus sunkumo akivaizdoje, vis tiek tie būna gi vis tiek nususviravimai, abejonės tos, vis tiek vat, nu, užklumpa taip vis tiek žmogų.
Aš kalbu apie tai ne.
Ne, bet aš noriu pasakyti, bet kad tai yra vėlgi tame dvasinio atsiverimo kelyje, tai irgi ta yra tokia atkarpa, kai tikrai tas susviruoja ir pasitikėjimas, ir ta pasamoninė baimė iškyla į paviršių, tai ir, ir sukelia tas abejonės.
Taip, bet aš kalbu, kad ta akimirka praėjo ir paprastai, kada yra abejonė, tai prie tos abejonės atsiranda antra abejonė, aha, jeigu jo aš abejojau, o neturėjau abejot, kadangi aš esu įtikėjęs, tai aš pasimeldžiau, turėjau sustiprinti tą mano įtikėjimą ar abejonę panaikinti, o ji išliko. Tai vat po šitos abejonės, kad jau po trupučiuką aprimsti, kad tas įtikėjimas dar daugiau gilėtų, o ne ta abejonė taip ir išliktų, aha, nu ir čia abejonių pilnas tas kelias, tai aš ir neįsiu dėl to, nes pat tas kelias ir yra abejoju ir vėl įtikiu giliau ir vėl abejoju, nes tie iššūkiai jiegi nesikartoja. Kas akimirka yra naujas patyrimas, nors jis panašus, bet jis yra ne tas pats. Ir todėl kas vieną akimirką veikia, kitą akimirką jau gali nebesuveikti. Tai vat šitos abejonės jos iškils ir iškils, mes kai ir dvasia būsime iškils, nes iššūkiai bus pagal mūsų ir formą, ir turinį. Todėl tai, kas yra šiandien mums iššūkis, tada atrodys, kad tai buvo vaikiškas žaidimas, o dabar turim naują iššūkį, kuris atrodo kaip kalnas, neįveikiamas, ir vėl abejonė. Tai vat, tokių abejonių akivaizdoj, tu negali padaryti, kad abejonės išnyktų. Bet kada tu tą iššūkį priimi, jį vykdai, kad stiprintų tau įtikėjimą. Pats tas procesas.